Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, postirash do të ndiqni. AK do të kthehet në kuvent vetëm për të kundërshtuar demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thot kryetari i partisë Ramush Haradinaj. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry viziton Moskën, ku do të kërkojë bashkëpunim më të madh kundër Shtetit Islamik. Burrat mbi peshë rrezikohen më shumë se gratë nga vdekja e parakoshme. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e re e Britanisë së Madhe Theresa May ka emëruar Boris Johnsonin si sekretar të jashtëm në qeverinë e saj. Johnson, ish-kryetari i Londrës, ka udhëhequr fushatën për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, që tashmë njihet me termin Brexit. Philip Hammond, i cili deri më tash ka qenë sekretar për punë të jashtme, është bërë kancelar. Ish-sekretarja e Energjisë Amber Rudd ka marrë postin e sekretarës së brendshme, ndërsa euroskeptiku David Davis është bërë sekretar i Brexitit. Michael Fallon vazhdon si sekretar i mbrojtjes. May do të vazhdoj sot të plotësoj kabinetin me sekretarët e shtetit për shëndetësi dhe arsim. May është zotuar se do të udhëheqë një qeveri që punon për të gjithë dhe jo vetëm për disa të privilegjuar. Një medium i drejtuar nga i ashtu quajtur i Shteti Islamik ka njoftuar se njën nga komandantët kryesor të grupit militant Umar al-Shishani është vrarë në luftime në veri të Irakut. Agjencia e lajmeve Amak tha se Shishani është vrarë në qytetin al-Shirkat, derisa ka qenë duke luftuar kundër forcave qeveritare irakiane. Pentagoni ka thënë qysh në muajin mars se Shishani është vrarë nga një sulm ajror i Shëbas në Siri, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga militantët. Shishani ka qenë këshilltari i afërt i liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të qëndrojë sot dhe nesër në Moskë për të ofruar bashkëpunim më të madh ushtarak kundër grupit militant Shteti Islamik, me kusht që Rusia dhe Siria nisin tranzicionin politik në Damask. Gazeta Washington Post raporton se Kerry bart me vete një propozim të madh për bashkëpunim në luftën kundër Shtetit Islamik dhe frontit Al-Nusra. Sipas gazetës, Shtetet e Bashkuara do të sugjerojnë krijimin e një komande të re ushtarake që do të koordinojë fushatën ajrore në Siri. Kjo komand do të përfshinte zyrtar amerikan dhe rus. Grupi i përbashkët i implementimit do të vendosej pranë Amanit në Jordani, raporton Washington Post. Të qenët mbi peshë ose i trash, burrat i rrezikojnë më shumë nga vdekja parakoshme se sa gratë. Shkencëtarët që kanë marrë pjesë në një studim të madh të obezitetit dhe vdekjes, thonë se trashja është shkaktari i dytë i vdekjeve në Evropë dhe Amerikën e Veriut pas duhanit. Sipas tyre, arsyet e këtij trendi janë të paqarta, por më herët është thënë se burrat e trash rrezikojnë më shumë nga diabeti dhe niveli i lartë i yndyrës së rrezikshme në mëlçi. Studimi i fundit është publikuar në revistën mjekësore britanike Lancet. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valuna.
Demarkacioni i kufirit me Malin e Zi deri në ratifikimin eventual në Kuvendin e Kosovës mbetet tema kryesore politike, Zenel. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
Po, Valona, përditshmi azëri shkruan në numrin e sotëm se Partia Demokratike e Kosovës, e cila më shumë se 10 muaj e ka mbështetur marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, tani është më e rezervuar në këtë çështje. Madje, si shka vënë re gazeta, profesues partisë më të madhe, tani po kërkojnë gjetjen e një konsensusi nacional, pasi si pas tyre përveç mos pajtimeve ndërmjet partive politike parlamentare, mos pajtime ka dhe brenda vetë partive. Bazuar në deklarimet e zyrtarëve të lartë të PDK-s, se përditshmja Zëri ka vënë pa gatishmërinë e strukturave të kësaj partie se do të bëjnë krejtë çka është e mundur për të krijuar konsensusin nacional, jo vetëm me partnerin e koalicionit LDK-n, por edhe me partitë tjera parlamentare. Zyrtarët e PDK-s kanë pranuar se kohët fundit është shtuar intensiteti në çështjen e demarkacionit kufirit me Malin e Zi, ndërkohë që priten takime të shtuara me të gjitha aktorët politik dhe jo politik, por siç thon ata, kjo çështje nuk ka krijuar krizë në koalicionin PDK-LDK. Ajo që gazeta Zëri ka vënë re në qëndrimet e partnerëve të koalicionit është se derisa PDK-ja e sheh të nevojshme arritjen e një konsensusi nacional për çështjen e demarkacionit, në anën tjetër LDK-ja insiston që demarkacioni sa më shpejt të shkojë për ratifikim në kuvend. Valona.
Zënel, demarkacioni tashmë është bërë pjesë edhe e agjendës evropiane. Çfarë thuhet në këtë aspekt?
Në këtë temë, Valona, veçojmë pjesë nga intervista e kryetares së Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Njomze Amini, dhënë përditshme se po ka e re. Ajo ka vënë dukje se mungesa e konsensusit nacional rreth çështjes së demarkacionit mund t'i dëmtojë proceset integruese të Kosovës. Në këtë kontekst, ajo ka bërë thirrje që të ketë mirëkuptim mes pushtetit dhe opozitës sa i përket agjendës evropiane. Kësisoj, kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Njomze Amini, në intervistën dhënë në Epokës së Re, i ka bërë thirrje veç mas opozitës që përfaqësuesit e saj të ulen dhe të gjejnë një gjuhë përbashkët sa i përket demarkacionit me Malin e Zi, në mënyrë që kjo çështje e cila është një prej kriterëve të fundit të cilën duhet ta plotësoj Kosova para se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të vendosin të heqin vizat për kosovarët për zonën Schengen. Njomze Amini ka shfaqur shpresën se nëse përmbushen kërkesat e parashtruara nga BE-ja, vizat për shtetasit e Kosovës do të hiqen më së largu deri në fund të këtij viti.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje nga gazetat. Në rast se ligji për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi procedohet në kuvendin e Kosovës për ratifikim, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të kthehet në kuvend për ta kundërshtuar një gjë të tillë, thot lideri i AAK-s Ramush Haradinaj. Në intervistën për Radion Evropa e Lira i thot se çështja demarkacionit nuk ka qenë fokusi i vizitës së zëvendës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland në Prishtinë. Haradinaj po ashtu mirëpret ftesën e ambasadorit britanik për qeverinë e Kosovës që të organizoj debat lidhur me sqarimin e marrëveshjes së demarkacionit. Me zotin Haradinaj ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
Zoti Haradinaj, pas vizitës së ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland, a kanë ndryshuar rrethonat në favor të miratimit të ligjeve të debatueshme në kuvend, e veçanërisht ligjit për demarkacionin me Malin e Zi?
Vizita e ndihmës sekretarit të shtetit, zonjës Lulan në Kosovë, ishte